үстіндеме жарысқа үріктеуге келгеніңде авиасканы кие алмай менен сұрап жүргеніңде восьмерка тез байлап жымиып бір күлгеніңде содан бері саған деген жүрегім гүлденуде есіңдеме тағы болған мына бір жайтты құлап едің биіктен сен болмады ешкім айыпты қал жағдайың сұрағанда жауап бердің байыпты сенің нәзік қолдарыңнан карабиндер тайып
Натурек есіңде ма, брат? Қашан жазғанымыз бе, азанға дейін отырып, неше түрлі идея тастап, зорға дегенде жазып ек, әдемі шықты болғанша. Бұғанда біраз уақыт болып қапты ғой, жақында, бір жыл болмай ма сендерге, иә? На, мен әдемі екен, родной, нағанда бірдеңе жазып жүрмедік қой, әдемілеп тұрып.
Кең бірінші тренировка кезінде бір-бірімізге бата алмай шанс бардың өзінде кеттік бізде жарысқа Алматының төріне басталды ғой әңгімелер неше түрлі төгіле бақыттымын өзіңмен сен несің бе жалғызым өзіңменен орындаймын арманымның барлығын саған деген көңілім басылмайды ешқашан қиын күндер болса да қасыңдамын әрқашан қанша біздер ұрыссақ та суымады арамыз шын махаббат деген сөздің дәлелі біз боламыз өте шықты зымырап бір жыл уақытта сені сүйем сендер солай жандармыз біз бақытты қызғаншақсың қат сен қарамадың еш қызға еркелейсің бұртиясың қарап менің қабағыма күлкің сенің жымиған жарасады жанарыңа басқа жандар қажет емес жүрегімнің қалауына қосылып ек сол кезде мамыр айының төртінде содан бері келеміз махаббаттың елінде есіңде ме айтып едім сөз салам деп өзіңе 23-ке толып ап үйленетін кезімде
Поздравляю тебя с годовщиной. Будьте счастливы.
Крис, бауырым, бір жылдықтарың құтты болсын. Бақыт